tehnoloģija biznesa centram ir divi atbalsta vektori. Viens no tiem ar nosaukumu Inovācija akadēmija, kas ir 6 mēnešu apmācību process, kur varēs pieteikties jebkurš indivīds ar ideju vai bez idejas. Pašā sākumā nav tik būtiski, bet svarīgi, lai ir kompetence izstrādāt kā tehnoloģija un arī motivācija, protams. Un otrais ir prototipēšanas atbalsts. Tas pakalpojums būs pieejams ar 22. Gada sākumu. Arī vai no juridiskās personas vai fiziskas personas varēs saņemt 100% atbalstu prototipu izstrādē. Tātad komanda vai indivīds varēs atnākt arī pie mūsu tehnoloģija biznesa centra. Pieteikties pats tehnoloģija biznesa centrs arī katru darbības gadu atradīsies citā universitātē